Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 1-август, шимбе. Азатлык тапшыруунда Көк Бөрү интернет сахифасынын экстремисттикте айыптылар. Ушул исимдеги Башкырт яшьлары уюшмасы жетекчиси Бөрү ушул бизни да ябырга тилейлер деп билдирет. Татарстан президенти идарасында дин ишләре бүлеген җитәкләгән Марат Гатин вазифадан бушату сәбәпләре хакында азатлыкка үз аңлатмаларын бирде. Русиядә милләтләр эшләре өчен җаваплы вәкил булачак. Ул нәтиҗәле эшләй алырмы? Белгеч фикере. Кызган таба яшьләр тапшыруында почта эшләүче элемтәче һөнәрен алган яшь җырчы Лилия Мусина белән танышырбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Бер көн ичендә Сүриядән Төркиягә 2000 кошак килдем. Чечняда Башкортстан полициясенең 4 хезмәткәрнең үлеме тикшерелә. Казанда ураза гайты укылган урыннарны полиция саклаячак. Кызыл байрак авылында Сәйдәштанга сәйхәт исемле сәнгать бәйрәме узды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Сүриядә хөкүмәт көчләре берничә шәһәрдә гысянчыларны утка тотты. Алеппо каласында да көч куллану дәвам итә. Башар Асад көчләре шулай ук Хомс һәм Херак шәһәрләрен утка тотты. Кичә илдә 129 кеше һәлак булды. Берләшкән Милләтләр оешмасы мәгълүматларына караганда, Сүрия кошаклары саны 170 меңгә җиткән. Аларның күбесе Төркиядә. БМОның Сүриягә халыкара арадашы итеп Лагдар Брахимине җибәрү карарын АКШ хуплады. Дәүләт секретаре Хиллари Клинтон халыкара җәмәгатьчелек Сүриядә җинаятьләр кылучы ларны мәхкәмә алдына бастырыр өчен кулыннан килгәнне эшләячәк дип белдерде. Брахиминең Сүриягә билгеләнүен Кытайда хуплады һәм аңа ярдәм күрсәтергә вәгъдә итте. Алжир дипломаты Лагдар Брахими Сүриядә халыкара арадашчы вазифасында Кофи Аннан алмаштырды. Аннан Сүрия низагын шишу планының уңышлы булмау сәбәпле урыныннан китте. Сүрия белән Төркия шик буенда меңләгән кешелек чиратлар тизелде. Төркиянең Хатай вилаятындагы шик буе ноктасыннан илгә кичә 2000ләп кошак кергән. Алар арасында бер генерал һәм 4 полковникның булуы хәбәр ителә. Төркиядә 60 меңләп Сүрия кошагы бар дип исәпләнә. Аларны сыендыруга 300 миллион доллар чамасы акча киткән. Төркия хакимиятләре якын арада тагын 1 миллиард доллар акча кирәк булачак дип белдерде. Америка Кушма Штатлары, Британия, Франция һәм Европа Берлеге рәсмиләре 17 августта Мәскәүнең Хамовники мәхкәмәсенең Pussy Riot Punk төркеме кызларына 2 ел төрме җәзасы бирү турындагы карарын кискен тәнкыйтьләп чыкты. Барселонадан алып Копенгагенга кадәр Сидней, Рига һәм Тифлистә барлыгы дөньяның 40-лап шәһәрендә Pussy Riot төркеме кызларын иреккә чыгаруны таләп итеп урам җыеннары узды. Нью-Йоркта берничә дистә кеше Русия илчелеге янында җыелып Таймс мәйданына таба йөрүш ясады. Хөкүмәтнең кызларны сәяси сәбәпләрдән хөкем итүен танырга көче җитми. Алар бу эшне хулиганлык, дини хисләрне мыскыл итү яки дини нәфрәт дип күрсәтергә тырышты. Чынбарлыкта исә алар бу сирайт бөтенләй башка бер әйтергә теләде, диде Нью-Йорктагы җыенда катнашкан чыгышы белән Русиядән булган Ольга Рычкова. Мәскәү полициясе мәгълүматларынә караганда, шимбе көнне мәхкәмә каршында тоткарланган 50ләп кеше барысы да иреккә чыгарылган. Алар арасында оппозиция җитәкчеләренең берсе Гарри Каспаров та бар иде. Каспаров полицияне үзен кыйнау, канунсыз тоткарлау һәм яла ягу өчен мәхкәмәгә бирергә җыенуын белдерде. Эхо Москвы радиосына биргән әңгәмәдә Каспаров полициянең аны кыйнаганы язылган видео һәм аның кулга алынуының канунсыз булганын раслаган шаһитләр барлыгын сөйләде. Бу сирайт адвокатлары исә мәхкәмә карары апелляция әзерләргә җыена.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Чечняда Башкортстан эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләренең машинасына ут ачылып, дүртесенең һәлак булуын тикшерү өчен җинаять эше ачылды. Тикшерүдә Уфадан килгән министрлык вәкилләре дә катнаша. 4 полиция хезмәткәре утырган машина контроль тикшерү ноктасындагы хезмәттән кайтканда, кичке сәгатьләрдә Алхан Кала авылы янында утка тотылган. Калтасы районыннан Юрий Алексеев, Стәрлетамактан Илшат Ильясов, Рипа Абдуллин һәм Ринат Мостафинның мәетләре Башкортстанга бүген кайта. Ураза гайты көнендә бәйрәм намазлары укылган мәчетләр янында Казан полициясенең өстәмә кешеләре торачак. Башкалада иминлек саклау эше көчәйтелә. Бәйрәм намазларына кадәр һәм намаздан соң мәчетләрдә махсус өйрәтелгән этләр тикшереп чыгачак дип хәбәр итә Казанның эчке эшләр идарәсенең матбугат хезмәте. Мәскәүдә бәйрәм чараларын оештыру комитеты полиция вәкилләре белән очрашуда 19 август көнне тәртип саклаучыларын мөселманнарга карата итәгатьле булуны сорады. Мәскәү шәһәре һәм төбәк мөфти урынбасары Иршат Юнусов сүзләренә караганда, Россия башкаласында зур чаралар уздыру өчен төзелгән урыннарда бәйрәм намазларын уку, Мәскәүдә мәчетләр җитмәү проблемасын шишүнең иң Кула юлы. Сокольники паркының бер павильоны юылып, гадет намазын укыр өчен әзерләнәчәк, шулай ук паркны да чистартачаклар дигән Юнусов Ислам Ньюс сәхифәсенә. Узган ел паркта ураза бәйрәменә 1000 кеше килгән булса, Корбан гаетенә инде 3000ләп кеше җыелган булган. Быел оештыручылар бәйрәм намазына 5000ләп кешенең киләчәген фаразлый. Татарстанның Югары Осланның Кызыл Байрак авылында Сәлих Сәйдәшевнең сәнгать бәйрәме узды. Чараның төп оештыручысы Камал театры һәм Татарстан мәдәният министрлыгы. Оештыручылар быел бәйрәмгә килүчеләр күбрәк иде дип белдерде. Мәдәният министрлыгыннан Зөлфирә Сәләхова фестивальне ачып җибәреп, Сәлих Сәйдәшевка куелган истәлек ташына чәчәкләр салды. Камал театры тулы труппасы белән бәйрәмдә катнашты. Ел саен бу чарада катнашкан театр артисты Фәниз Җиһанша Сәйдәштанга сәяхәт бәйрәмен югары дәрәҗәдә узуы безнең бурыч дип әйтте. Камал театры Зәңгәр Шәл, Наемчик спектакльләренең өзекләр күрсәтте. Зилә Сөнгатуллина, Идрис Газиев, Резидә Галимова, Мәсгуд Имашев кебек җырчылар Сәйдәш иҗат иткән җырларны башкарды. 2000 елдан бирле үткәрелеп килгән Сәйдәштанга сәяхәт сәнгат бәйрәмендә быел мәшһүр композитор белән бергә мәрхүм Шамил Закиров белән Туфан Миннуллинны да искә алдылар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли.
Уфаның Орджоникидзе районы мәхкәмәсе Күкбүре сәхифәсендә булган кайбер мәкаләләрне экстремистик дип тапты. Башкорт яшьләренең Күкбүре хукук яклау хәрәкәте рәисе Азат Сәлманов үзләренең бу сәхифәгә бернинди катнашы булмавын әйтә. Сәхифәне гаепләүне канун бузу дип белдерә. Бу хакта Наил Алан тулырак итеп сөйләр.
Азат Сәлманов сүзләренчә, Күкбүре иҗтимагый оешмасы белән сәхифә нәк аларга карый һәм Күкбүре хукук яклау хәрәкәте арасында бернинди дә бәйләнеш юк. Алар икесе ике бер һәм сәхифә алар эшчәнлеген яктыртып, кайбер мәкаләләр генә бастыра. Сәхифә өчен кемнең җаваплы булуын да белмәвен әйтте ул. Узган ел Күкбүре хукук яклау хәрәкәте юстиция министрлыгында рәсми теркәлергә теләгән, әмма аларга гел аяк чалып килгәннәр. Хукук яклаучылар үзләренең дөреслеген дәлилләп теркәтү өчен республиканың конституция мәхкәмәсенә кадәр барып җиткәннәр. Әмма мәсьәлә алар файдасына хәл ителмәгән. Башта прокуратура Күкбүре сәхифәсендәге кайбер мәкаләләрнең экстремистик юнәлештә булуын белдергән, аның берсе Русия Думасына сайлау алдыннан 2011 елның ноябрь аенда бу сайлау үткән дип саналмасын өчен бюллетеньнәрне бозарга чакыру турында булган. Прокуратура бу язманы сәяси вәзгыятьне тотрыксызландыру һәм җәмгыятьтә дошманлык тудырырга тырышу буларак бәяләгән. Шулай ук Айрат Дилмөхәммәтов Себер төрмәсендә көрәш шен дәвам итә дигән мәкаләдә прокуратура хезмәткәрләренә ышамаган. Коммерсант хәбәр итүенчә, Уфаның Орджоникидзе районы прокурорының баш ярдәмчесе Илья Дмитриев Русия юстиция министрлыгына бу мәкаләләрне ил күләмендәге экстремистик эчтәлектәге мәкаләләр исемлегенә кертү өчен үтенеч җибәрелгәнлеген белдерә. Сәлманов прокуратура, мәхкәмә һәм Русия тикшерү комитетының Орджоникидзе районы бүлеге алып барган бу гамәл канунларны тупас рәвештә бозу дип бәяләй.
Удивляет тот факт, что там возбудили уголовное дело в нарушение закона, потому что перепечатывание является только административным правонарушением.
Канун бозылып җинаять эше ачылу безне нык гаҗәпләндерә, чөнки күчереп бастыру һәм чыганакның сылтамасын кую канун бозуга кермей. Ул вакыттагы Русия канунларына күрә, аның өчен бары тик административ җаваплылыкка гына тартырга ярый. Аның өчен 1000 сумнан алып 3000гә кадәр штраф каралган. Алар канун бозып җинаять эше ачтылар. Былтыр прокуратура бер мәкалә астындагы фикер белдерүгә эш ачып, мине җаваплылыкка тартырга теләгән иде инде. Анда башкортларга каршы фикер язылган иде. Ни өчен мине җаваплылыкка тартырга телисез? Минем бу сәхифәгә бернинди катнашым да юк дип әйткәч аптырап калдылар. Мине җаваплылыкка тарту өчен алар фикер белдерүгә үзләре үк тә язып калдырырга мөмкин. Алар инде бу юлда нәкъ шулай ук эшләмәкче булалар күрәсең. Бу җинаятьче кузгатылу турында миңа берни дә әйтмичә, сәхифәне экстремист эчтәлектә дип белдерергә телиләр. Булар барсы да канунга каршы эшләнгән. Чөнки мәкаләләрнең кайдан алынганлыгы күрсәтелгән. Алар әнә шулай итеп Күк бүре хәрәкәтендә әлеге сәхифәне дә юк итәргә телиләр. Алар бу сәхифәнең безгә сүзебезне әйтергә мөмкинлек бирүен күрәсең аңлап алдылар. Шулай итеп юкка чыгарырга телиләр.
Этот сайт является как бы нашим, видать, рупором, поэтому они связывают его с нами. И через него хотят нас уничтожить, и его уничтожить, и нас.
Сәлмәнем сүзләренчә, сайлаулардагы алдашулар, канун бозулларга каршы үткәргән чаралары һәм шулай ук Башкортстанда президент атамасын юкка чыгаруга протест белдерүләре һәм башка гамәлләре хакимиятләрнең ачуын чыгара. Һәм өстән хокук саклау оешмаларына әлеге хәрәкәтне дә, сәхифәне дә бөтенләй юкка чыгарырга кушылган. Безнең туры сүзле булуыбыз, дөреслек таләп итүебез аларга ошамый, ди Сәлмәнев. Июнь айында Уфада Күк бүре хокук яклау хәрәкәте һәм Азатлык татар яшьләре берлеге киләчәктә президент постын саклау, татар башкорт халыкларының хокукларын яклау өлкәсендә бергәләп эшләячәкләре турында белдергән иде. Азатлык рәисе Наил Нәбиуллин Күк бүре хокук яклау хәрәкәте сәяси яктан активлашканга, Күк бүре сәхифәсе аша аларга басым ясарга телиләр дип белдерә. Шулай ук Азатлык җитәкчесе буларак үзенә карата да басымның көннән-көн артканлыгын әйтә.
Җинаять эше кузгатылу беренче тарафларның сәяси яктан активлашып китү белән бәйле дип саныйм. Шулай ук монда мин уйлыйм, безнең менә күптән түгел Азатлык белән һәм Күк бүре оешмасы турында берләшү турында килешү төзүдә шулай ук үзенең йогынтысы ясагандыр дигән фикердә. Минемчә, аларның анда әллә нинди экстремистик материал юктыр. Күк бүре ул мин белгәнемчә инде башкорт халкын хукларына яклау белән шөгыльләнә. Ну, бу эшләр безгә таба бара инде, болай да әче административ эш минем өстендә генә бүген көндә. Тукай исән дип язып коймаларда язган өчен административ эш минем өстендә. Һәм икенчесе, һәм өченчесе теге несанкционированный митинг дип инде, имеш, штрафлар. Шул сәттән безнең монда кысу бара, чөнки менә, мәсәлән, митингларга чыкканнан соң минем фатирдан куалар хәзер яшәгән җиремнән, минем паспортымны урадылар митингта, ягъни минем тормышымны ничек тә каплавландырырга телиләр махсус органнар.
Наил Нәбиуллин Күк бүре җитәкчеләренә гаепләү белдерелә башласа, төрле чаралар үткәреп, шул исәптән пикетларга чыгып, аларга теләктәшлек белдерергә әзер булуларын да әйтә.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Президент идарәсендә дин эшләре өчен җаваплы бүлек башлыгы Марат Гатинның вазифадан алынуы күп сораулар тудырды. Бу эш артында кем тора һәм ни сәбәпле ул вазифадан бушатылды? Азатлык тапшыруында Марат Гатин бүген үзе аңлатмалар бирә. Марат Гатин руханилар белән административ эшләп булмавын әйтте һәм бәлкем кырыслык җитмәвен таныды. Мусульманнарның күпләп кулга алынуын ул белгән, әмма аларның нинди дә булса гаебе булган дип аңлата. Марат Гатин белән безнең әңгәмәне тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Сорауларны Казандагы хәбәрчебез Римма Бикмөхәммәтова бирә.
Марат әфәнде, менә сез бүгеннән яңа вазифада Казан музей тыйлыгында эшли башладыгыз. Гомумән диннәр идарәсеннән китүегез, шул вазифагыздан алынуыгыз көтелгән хәл идеме, яисә ул көтелмәгәндә килеп чыктымы сезнең өчен?
Гомумән әйткәндә, әлбәттә, бу җитәкчелек тарафыннан кылынган әмер. Шуңа күрә без монда хөкүмәт эшендә булганда көн саен әзер китәргә көн саен әзер булырга тиеш. Чөнки һәрбер җаваплы эштә эшлибез. Шуңа күрә Иштен әзер буларга кирәк һәр вакыт.
Сез үзегезнең шушы вазифада эшчәнлегегезне ничек бәялисез? Матбугатта төрле сүзләр булды, фикерләр ишетелергә туры килде. Кайчакта усаллык та җитеп бетмәде дип әйтәләр, аналитика җитеп бетмәде диләр. Яисә кабинеттан чыгып эшләү бу очракта җитеп бетми диләр. Сезнең фикерегезчә, сезгә эшчәнлегегез ничегрәк бәяләр идегез? Һәрсә уңышлы, нинди бәлки җитешсезлекләр бардыр үзегезнең бәягезне?
Әлбәттә, һәр эштә дә теге идея булып булмый, анда кайда нинди кимчелекләр дә килеп чыга, хаталар да була. Әмма ләкин минем эшем, мин бу эштә эшләгәндә бик зур тәҗрибә тупладым. Чыннан да бу бик җаваплы өлкә булды. Минем өчен шәхес буларак түгел, ә гомумән җөмһүриятебез, дәүләтебез өчен. Әмма ләкин әйтәм бит, булгандыр кайбер теге дәрәҗәгә, кирәкле дәрәҗәгә җиткереп эшләп бетерә алмаган якларда. Әмма ләкин гомумән әйткәндә, эшләре яшь булганы, идарә эшләп кенә киткәне, шуңа күрә эш башы минем уйлавымча әйбәт кенә башланып китте, чөнки хәзерге вакытта инде идарәнең наработкалары бар, ничегрәк эше бар киләчәктә, бу өлкәдә ничек эшне алып барырга кирәген.
Аналитика җитмәде дигән сез белән килешәсезме? Һәм үзегезнең менә сезне күбрәк йомшак, зыялы итеп сурәтләделәр, моның белән килешәсезме?
Бәлки монда йомшак булгандыр, чөнки минем фикерем динәхәлләр белән мөгамәләне икенчерәк тезергә кирәк, административ яктан гына түгел. Чөнки алар руханилар буларак, алар белән почмактан карап, алар белән элемтәләрне төзергә кирәк. Мин әлегә хәтле калам. Бәлки нинди шун, бәлки шуңа күрә дә нинди карашлыгым, нинди хаталыгым җитмәгәндер дип ансы белән килешәм.
Марат әфәнде, сез бу вазифага билгеләгәндә бик авыр вакытларга туры килгән иде. Нурлатта шартлаулар булды, аннары Госман Исхакыйны мөфтилектән алдылар һәм яңа мөфтине Илдус Фәйзне куйдылар. Яңа мөфтият белән, диния нәзарәте белән үзара ниндидер уртак фикергә килешү, ниндидер сөйләшүләр, диалоглар алып бару җиңел идеме? Гомумән мөфти Илдус Фәйз аерым ниндидер бер структура итеп эш итү сизелмәдеме? Сезне белән уртак тел таба алдымы, юкмы? Һәм сезгә аның белән эшләү җиңел идеме?
Ел ярым эшендә эшләгән вакытта инде тырышадыр мәсьәләләрдә бергә эшләргә, киңәшләшеп эшләргә төрле чак булган. Кайбер вакытта әлбәттә без теге кешеләр бит бармаклар да төрле бит инде, шуңа күрә фикерләр төрле буладыр. Әмма ләкин һәр мәсьәләне уртак телгә салып, киңәшләшеп, бер фикергә килергә тырышабыз. Һәм гомумән шул юнәлештә эшне алып барырга тырышабыз.
Күп мөфтигә, бүгенге мөфти вазифасын башкарган Илдус Фәйзгә карата ниндидер дәгъвалар да булды. Белеме дә аз, эшне дә бик кыю һәм кырыс алып бара дип. Менә бу очракта мөфтине яисә имамнарында алу һәм билгеләү булды бит инде. Менә имамларны сайлап кую, ниндидер демократик шартларда моны булдыру дөресрәк булмас идеме?
Ну, монда нәрсә әйтәсең килә? Хәзерге вакытта Илдус хәзрәтне мөнәсәп куйдылар дип әйттегез. Мин бик килешеп бетмим моның белән, чөнки күпчелек сүзләр тавышлар саны белән ул 500-дән артык кеше аның өчен үзләре кулларын күтәр дип бер кешегә кушмады бит, күтәрделәр. Бу бер. Икенчедән инде менә бу минем шәхсән фикерем. Инде һәр өлкәдә бер идарәче булырга тиеш, бер җитәкче булырга тиеш. Һәм дә менә шул җитәкче астына калганнары тупланырга тиеш. Җыелырга һәм бер команда белән эшләргә тиеш булар. Әлбәттә, яңа җитәкчелек килгәч кемдер үзенең элегрәк нәрсә тишәктә теге либеля, ну, һәр мөхтәсип манда имамма уш карамаганда күбрәк булды. Үсеп көнен үзе күрергә тырышты. Илдус хәзрәт килүе белән инде монда ул менә бу өлкәдә тәртип сала башлады. Имамнарны структура буларак, рәсми имамнарны структуралаштыра башлады ул. Бөтенесен бер нәрсәдә булсыннар өчен. Мин менә шул фикернән, шул почмактан караганда, мин Илдус хәзрәтне хуплыйм, чөнки ул onun birinci maksatı buldu tertip salu. Hem müftiyet altına bütün imamlar erkenlep toplanıp bütün tiledi o. Hem tiliydi.
Соңғы вақиғаларға көз салсаң, мына Татарстанда қыт шықмалы дегендер вақиғалар бар. Менде де қазір мына 19 июльдан соң болған вақиғалардан соң дер анализ жасайсаң, менде де Татарстанға қарсы менде де бір айрым бір компания барған кебек. Сіздің көзіктен бұшынан да шулай ма? Менде де мына Оғымен Татарстанға қарата матбуғатта да біз көп шаушу бара бетіне түрліше емсіз яқтан көрсәті да бара. Индидер мақсус ұйыштырған компания ма бұл, ейсе ғадатты ейбірлер ма бұлар? Сіз нешік бәйелер едігіз әліге
Татарстандағы? Мен сұңғы вақытта біз шолық прессіне қарағанда мұнда түрлі вариантлар, түрлі нәрселер елді. Сонға көре мұнда әліге вақытта ниндей бір қарар шығарып болмайдыр деп ойлаймын, чөнки анализ керек умман болған хәлдерне теге сонан соң гана ниндейдер пікірге келерге бола. Шуңа күрә сөз айта алмыйм, ләкин әлбәттә 19 июльне болған фаҗигалы вакыйгалар әлбәттә бик уңайсыз. Искәре вакыйга һәм дә андый хәлләр Татарстанда гомумән бер кашанда булмадылар. Аны инде мин сезгә безнең җитәкчелек әйткән сүзендә кабатлыйм. Инде безгә җәмгыят бердәшләре буларак менә мондый хәлләр киләчәктә булмавына һәммә безгә тырышырга кирәк. Инде һәрберебез үз өлкәбездә үз өлешебезне кертсәк, бик яхшы булыр.
19 июль вакыйгалардан соң бик күп мусульманнар кулга алынды, тикшерүләр узды. Әлеге вакытта да шактый тикшерү изоляторында утыра. Менә сез дин идарәсе башлыгы буларак аларның менә шушы төрмәдә әлеге вакытта утырган мусульманнарның хәлләрен белгәнегез бар идеме, кызыксынган идегезме, ни хәл алар, нинди эшләр алар белән алып барыла? Без белмибез, җәмгыять белми. Сез кызыксынганыгыз бар идеме алар белән?
Әлбәттә кызыксандык хәлләре белән, чөнки хәлеге вакытта хәтта безне дә бөтен җирге кертсеңдәр, чөнки монда аерым махсус расследование баргач, анда инде безгә бирелгән материаллар белән, ачык материаллар белән генә без куллана алабыз. Ә инде менә кулга алынган кешеләр турында әйткәндә, инде бит менә ул мәсьәләне дә бик зурлап, бик күпертеп сөйлиләр, минем уйлавымча. Чөнки кулга алынган кешеләрнең нинди дә булса гаебе буларга тиеш иде. Вот, сезнең яныгызга да килмәделәр, минем яныма да килмәделәр, бүтән мөселман кешесе янына да килмәделәр. Менә ниндидер кайбер төркемнәргә кайчандыр бәлки ниндидер гөнаһлары булгандыр аларның, кыйык ниятлары булгандыр. Әйе, менә бу очракта бит анализ ясасак, шул кешеләрне кулга алдылар. Әмма ләкин тикшереп алгач, аларны бөтенсен җибәрделәр. Хәлеге вакытта следствие кысаларында булган кешеләрне генә тоталар. Шуңа күрә минем уйлавымча, сабырлык итеп, безгә көтәргә генә кирәк. Шулай.
Марат әфәнде, узган елны Татарстанда бик зурлап, бик матур бәйрәм узды. Ул ифтар мәҗлесе иде. Кремль янында бик зур республика күләмендә узды. Ләкин бу ел бу идеядән баш тарттылар, ифтар булмый дип әйттеләр. Аны куркынычсызлык белән бәйләделәр. Әлегә бу мөмкин түгел дип әйттеләр. Марат әфәнде, менә бездә Казанда, Татарстанда шул кадәр куркынычмы соң? Бездә сабан туйлар да, зур җыеннар да уза. Нәрсә бу киләчәктә? Гомумән, мондый зур җыеннар үткәрмәсләрме?
Бу мәсьәләгә кайтканда, чыннан да, бу дине зәрәт белән шундый фикергә килдек. Менә бу роликларга килеп чыккач, инде бу елда ифтардан баш тартуны зиңіні тегі қынышырлық яғынна. Аңсы біз ұртақ фикір. Біздің идаренің қам ең әзіретінің фикірі болды ол. Ну, әммәләген келешекте ауа қарамастан әлігі мұна бұ ой ешінде бітін мәшілдері бұл ифтарлар түсті, Аллаға шүкір. Қанда келешекте де енді біз бұ практикаға яңадан енді моторикті башылап жіберген ифтар мәшілдер тұртаты, республика ифтарларын өне қойтар бізді бөлім.
Марат әсенді, сіз бүгіннен башылап Қозан Кремльд музей тейлығында үшлейсіз. Сіздің вазифаларға нәрсе кірешек. Құл Шариф үшін жауаплы деп әйттілер. Нәрсе болашақ бұл, сіздің вазифада нешірек бұл үш болашақ?
Ол мән, әйе, шыннан да дұрыс. Мен 13 августан алып Қазан Кремлі музейді паветнікі директоры ұрын басары болып белгіленді. Әнді, шыннан да, менің түп вазифам, менде Құл Шариф мәшеті үшін жоғы алып бару, ондағы мәшеттегі үшілерін алып бару, дене нәзәрәті білен сол жақтан әлімтелеріне түзу келешекте нешегірек, мәсені сол дене елалар бұтайлашек, намазлар, зор бәйрәмнер қам бұтайны. Бұл үйінәлісті мен келешекте үшілерге тұры келеді.
Бұ, мен оңлауымша, құжалық үшілері ғына түгіл. Мәселен, имамларыны белгілеу, олардың үшілеу де сізінің қорамаққа кіре.
Имамларын әлбетті дейін әтәріті білдейді, әмі әлекен біздің білен бірден бірді. Олар бізге тағдим етелер, біз енді өзіңіздің ұрасы
болды. Құл Шарифке имамларыны белгілеу, сізінің білен кеңешті шу болашақ ма, ейсе, бұл бары тек дейін әзіреті вазифасың ма бұлама?
Әлігі уақытта бұл мәселе үйренуде, неші керек біз келешекте, мына бұл бүтін процедураларына, мәселелеріне қайдесір біз. Менің ойлауымша, ұзаққа созымыша біз бүтін мына бұл адымларын ойлап шығамыз да, енді мен сізге түгел жауап бере алырмын. Әлігі уақытта мен әлі түп жауабым жоқ.
Татарстанның ғана түгіл бүтін Русияның деп айтайық мен де мұсылман үмітті шушының білен Татарстандағы ислам жәмғияты яшайышы білен қызықсынған кішілерінің бір сұрауы бар Рамиль Юныс хазірет қойда біздің. Бұл мына Құл Шарифте оның имамлығынан алынуы нендейдір ресми қағаздарға қол қойылуы бар ма, жоқ ма, һәм қойда екенін біресе айта ала ма? Сіз мәселен білесіз ма қойда?
Сіз ма жоқ, қойда болуын мен білмеймін, қойда болуын айта алмаймын. Бұл бір, екіншіден әлігі уақытта ол имам вазифаларынан азат етілмеген, чөнки мүфти хазіретінен қарары шығара алмаған аңа қарата. Оған көрі мен солай деп жауап беремін. Бір менде әлі сарман қарар қылын аңа қарата, имам вазифаларынан азат ету деген болмады. Дене нәзіретінен онды деген.
Марат әфенді, маға қадар ике ғайытты Мәржәни мәшітінде өткен еді. Бұйыл ұраза ғайыты Құл Шарифте ұзашақ деген сөздер бар. Бұ дұрыс ма? Хам кім алып барашақ? Хам бұ ұраза ғайытына Татарстан президенті Рүстем Миниханов келуі күтіле ме, жоқ ма?
Біз әлбет бік тіліп жетекшіміздің президентіміздің бұл зор бәйрәмімізге кетеміз. Менің ойлауымша Алла берсе ол бұл традицияны, бұл ғұрып ғадетіні дауам етер деп ойлаймын. Енді әлбетте Рүстем Нұрғайышқа бірнеше әлі біз сіздері басшылығы боларақ бірнеше вариант тақдим еткені менгесінде тоқтар шынсы болар. Әліге әлі түгел айта алмаймыз, Құл Шариф бола ма, яки екінші вариант бола ма.
Сіздің орынға белгіленген кішінің әлі есімін айтмайлар. Бары тек бір жердегіне есімі айтылды. Ол Әгірже районы басшылығы Габбасов. Сіздің орынға кім келешек? Білесіз ме бұтырда, жоқ ма?
Әліге жоқ білмеймін.
Азатлық дұлқынларында күн сайын соңғы хабарлар һәм дүния хәлләренә күзәтүләр, татар башқыл дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Русия хөкүмәтендә татар фамилияләре күренми. Русияның яңа хөкүмәтендә 2206 түре арасында бер генә татар булуы җитәкчелекнең татар халкына мөнәсәбәтен чагылдыра дип саный Казандагы бәйсез журналист Рәмис Латыпов. Оның комментары белән Наиф Акмал таныштырыр.
Киләчәктә Русиядә милләтләр эшләре вәкиле, ягъни омбудсмен булачак. Бу урынга президентның милли мәдәниятләр буенча киңәшчесе Владимир Толстой, я Дәүләт Думасында милләтләр эшләре комитеты башлыгы Гаджимет Сафаралиев куелачак дип хәбәр ителгән иде. Әмма Сафаралиев Известия газетына бу урынга бармаячагын әйтте. Аның фикеренчә, милләтләр эшләре вәкиле илдәге милләтара хәлләрне күзәтеп, вазгыятьне дәүләт башлыгына җиткереп торачак. Вәкил шулай ук Русияның төрле төбәкләрендәге милли нигездә туган низакларның чишелеш юлларында табарга тиеш була. Бу вәкилнең милләтләр алдында булган проблемнарны чишүче, аларның мәнфәгатьләрен кайгыртучы итеп түгел, ә бары тик милләтара низакларны барлап торучы итеп кенә куелачагы сизелеп тора. Сафаралиев әйтүенчә, омбудсменның вакыты күп булганлыктан, ул милләтара низаклар еш туып тора торган төбәкләрне барлаячак, ә бу эштә аңа төбәкләрдә оештырылган эчке сәясәт идарәләре, тышкы һәм эчке миграцияны күзәтеп баручы оешмалар ярдәмгә киләчәк. Тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков кулында бернинди вәкаләтләре булмаган вәкилнең милли проблемнарны да, милләтара низакларны да шишә алмаячагын әйтә. Аның сүзләренчә, милли низакларга китергән сәбәпләр бик тирәндә ята.
Конфликтларның килеп чыгу сәбәпләре бар. Аның сәяси сәбәбе булырга мөмкин, яисә икътисади сәбәбе, яисә башка төрле сәбәпләр. Без аның сәбәпләрен бик күп төрлеләрен беләбез. Шуңа күрә монда теге үз ара сөйләшүләр алып бару өчен арада шәрәләрен генә башкарып бу проблеманы чишеп булмый. Аларның күбесе бик кирен һәм бөтен дәүләт дәрәҗәсендә мәсьәләгә барып тоташалар. Менә Татарстанда соңгы вакытта килеп чыккан дин тирәсендәге яңа вазгыять бик зур азызга тудырган. Ул да чынлыкта бик тирән әйберләр һәм монда конфликт бит мөселманнар арасына килеп кермәде. Казан мойча барганда, менә хәзер мөселманнар сөйли башладылар. Башка дин вәкилләре күбрәк рухсат алдында тотыла. Безгә ничектер сәясәтләр карый башлады дип сөйлиләр. Теге яулык киеп, мөселманча киеп йөргән кешеләр, хатын-кызлар мәсәлән. Инәк монда эшкә кереп киткән әйберләр. Моны бит ик арада утырып сөйләшеп булмый, бу күп катлаулар әйберләр. Ул Россия шунда андый әйберләр бик күп ул. Аны Кавказгана кайтарып калып булмый. Ул әйтик Татарстанда да бар, башка төбәкләрдә дә бар. Мәсәлән, мин ишкана Сибирьгә барам. Беттем әле кәсендә менә бөтен татар авылларына каршына православ чиркәү вәкилләре тәрләр куеп чыктылар. Бурам буенча. Менә кем чишергә тиеш шулай берне. Моны җирле власть органнарда карарга тиешләр. Россия күләмендә бәйбер ясалар булырга тиеш. Әмма бит шуны кем бирешли? Һәм конфликт бар эштән. Омбудсмен килеп ул шул тәрләрне алып бирмәс. Белмим мин әйтә алмыйм. Бу бик бер мәгънәсез эш минемчә. Россиядә милләтләр эше буенча шөгыльләнүче бер теге дәүләт институты юк. Һәм проблемалар бар. Бигрәк тә татарлар белән эшләгән вакытта без аны белән сайын очрашабыз, чөнки Татарстанның вәкаләте чынлыкта Татарстаннан тышка чыкмый. Татар проблемаларын Татарстан белән аларны бәйләүчә чишеп булмый. Шуңа күрә безгә бүген хәрәкәт итәргә кирәк, иҗтимагый эшләр кылырга, мәсәлән, бөтен татар конгрессы шундый эшләр шөгыльләнә, ләкин бу иҗтимагый эшмә генә. Дәүләт дәрәҗәсендә проблемалар бар. Татарстаннан Сибиргә яисә башка урынга дәрес кылып кайтару мәсьәләсе, татар мәктәпләре өчен. Моны ничек шул төбәк кенә хәл итсен? Монда бит ике төбәк арасында мөнәсәбәтләр кирәк, аның өстендә Россия күләмендә теге милли компонент мәсьәләсе килеп тора, бар шул мәсьәләгә кергән вакытта, шуның мәктәпләрдә укыту проблемасы. Моны бердә теге атаналар гына, яисә җирле муниципаль органнар гына, яисә хәтта аерым губерна дәрәҗәсендә хәл итеп кирә булмый. Аның гомуми ягы килеп чыга. Һәм бу дуганы мәсьәләсе башка бер дә шулай ул. Аны шуңа күрә иҗтимагый тәртиптә генә, яисә теге түбәләр генә хәл итү мөмкинлеге юк шундыйда. Моны дәүләт органнарында эшләүчеләр бик яхшы беләләр. Шуңа күрә әгәр дә алар шунда түбәнгә төшереп, ну мәскәүдә бер эшләүчеләр әйтә, шунда гына калдыра алалар икән, баларның ул мәсьәләләрне шишергә теләмәүләре генә шундыйда. Ну урындык дип әйтә инде, булдырырга килеп тырышу, Мәскәүнең ул шундыйда мәсьәләләрне шишү өчен түгел, ә күз буяу өчен генә кирәк дип уйлыйм. Чөнки бернинди кулында вәкаләтләр булмаган, яисә ресурслар булмаган бер шәхес нәрсә эшли алсын? Үз вакытында бөтен бер министрлык кабинеты эшли алмаган иде. Монда шул беренчедән җүнле кеше килмәс дип уйлыйм ул урынга. Икенчедән ул урын булдырылса да, аннан бер эш килеп чыкмаячак. тәҗрибә шуны күрсәтә.
Дип белдерде Дамир Исхаков. 7 июньдә Россия президенты Владимир Путин Россия президенты каршында милләтара мөнәсәбәтләр шурасы төзү турында фәрманын имзалаган иде инде. Бу яңа оешма милләтара мөнәсәбәтләрдә дәүләт сәясәтен камилләштерү өчен төзелә дип белдерелде. Шура шулай ук дәүләтнең милли сәясәтендә максатларны барлау һәм аларны тормышка ашыруны тикшерү, милләтара мәсьәләләрдә федераль үзәк белән җирле үзидарә һәм иҗтимагый берләшмәләрнең үзара бәйләнештә булуын да тәэмин итәчәк дип әйтелде. Белгечләр бу шураның милли мәсьәләләрне шишәчәгенә шик белдерде инде. Узган елның декабрь аенда кабат президент булу өчен сайлауга чыгачагын белдергән Путин милләтләр эшләре министрлыгы булдырылырга мөмкин дип әйткән иде. Ул вакытта Путин милли эшләр белән төбәкләр үсеше министрлыгы шөгыльләнүен, әмма аның социаль һәм икътисади юнәлешкә күбрәк игътибар бирүен белдерде. Ул вакытта хөкүмәт башлыгы булган Путин Россиядә милләтләр үсешенең һәм милләтләр арасында аралар яхшыруның икенче планга калуын да таныды. Дамир Исхаков сүзләренчә министрлык булдырылса һәм милләтләр үсеше өчен айрым акчалар каралган вакытта гына эшләрне җайга салырга мөмкин булачак.
Проблеманы шешергә кирәк булса, билгеле, Россиядә беренчедән айрым министрлык булырга кирәк. Финанслар белән, чөнки күп мәсьәләләр финанслыга барып таша. Аннан соң инде законнар кабул итеп, Россия парламентының кайсы берлешендә, мәсәлән, федераль собраниедә шул эшләр белән шөгыльләнүче структур подразделение булырга кирәк. Шул вакытта гына эшне алга таба тартып булачак. Без беләбез, әйтик, СССР булган вакытта аның югары советында милләтләр эше буенча палата бар иде. Осыгыннан юкка чыгарылды. Ләкин бит шул заманнан бирле Россия кисерәйсә дә, аның эчендә милләтләр саны шактый күп калды. Һәм бу милләтләр берсе дә үлергә җыенмыйлар, яшәргә тырышалар һәм алар яшәешендә бик күп проблемалар барлыкка килеп тора. Шуңа күрә мин уйлыйм, бу урындык булдырганлыгында Россиядә бер нәрсә үзгәрмәс дип, милли проблема калачак.
Дип белдерде Дамир Исхаков.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Ижауда яшәүче Гайнетдиновлар гаиләсе Казанда татар авылын хәтерләткән Туган авылым комплексында булып, үз бакчаларында да шуңа охшаган милли мохит тудырырга булган. Гайнетдиновлар агач капка корган, керосин лампалар элгән, бакча ортасында татарча мич салып куйган, авылны сагынып яшәүче шәһәрдәге шушы татар гаиләсе турында тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Җәй айларын күпчелек кеше шәһәр читендәге бакчада уздыра. Анда яшелчә үстерә, җиләк-җимеш җыя, ял вакытларын уздыру өчен берсеннән-берсе матур чәчкәләр үстерә. Шулай ук татар халкының милли ризыкларын пешерү өчен дә мөмкинлекләр таба. Эшләргә дә, ял итәргә дә үз куллары белән матурлыкны һәм уңай шартлар булдырган Резидә белән Фәнис Гайнетдиновлар гаиләсе бакчасында безне гаҗәпләндергән әйберләр күп булды. Бакчадагы өй, капка авылны хәтерләтә. Алар биредә хуҗаларның вакытлыча гына түгел, ә айлар буена яшәргә нияте булуын дәлилли. Барысы да ныклы итеп төзелгән, яратып, күңел җылысын биреп эшләнгән. Капкасы гына да ни тора, ул тимер чыбыктан матур итеп шелтерләнгән. Бар нәрсә дә ярар шулай да дип түгел, зур тегәллек белән уйланып эшләнгән. Гайнетдиновлар гаиләсенең бакчасындагы могҗиза ул зур миш. Миш салу теләге Казанда туган як комплексы белән танышып йөргәндә килде, диде Фәнис Гайнетдинов.
Бу миш, мин үзем уйлаган түгел, без Казанда кунакта комплекска бардык, шунда күреп кайткачтын, кайту белән эшләргә кириштем. Калган үзем уйлап инде вакыт ягын китереп чыгардык, пишырып карадык, башта кыймак пишырдык, аннан соң бәле салып карадык, килеп чыкты. Моның кызыгы шул пешинде менә монда шашлык пишерәбез. Моның ишендә Бәлеш салабыз, шашлык пешергәндә утын ягабыз да, күмерне монда төшерәбез. Артта задвижка бар, ачабыз, ябабыз, күпме кирәк. Бөтен нәрсәне пешерә, чөй белән аш та пешерә, кирәк вакытта.
Җайлы?
Җайлы, матур, бакча өчен күңелле, кеше өчен дә кызык.
Мишне ясаганда иң кыенлыгы нәрсә иде?
Миш салган булмагачтын, эсне ясау кыенрак. Кирпичне берсенә берсе ишелмәскә китерергә кыен. Бар да кыен, беренче мәртә эшләсең. Һәр нәрсә беренче мәртә эшләнгән, мөрҗәт чыгар биләмәгән бит. Шуңа күрә кыенлыклары бар. Мөрт күбесен дөрес эшләмәгәнмендер, ну, үзем өчен әйбәт.
Менде булса да китаплар укыдыгызмы?
Ничек кириштем шул кеш килеп чыкты. Сызым да юк, ниде юк, кулда кирпич, мастерок бүтән нәрсә юк.
Димәк инде бәлеш пешерерлек булгач, әйбәт килеп чыккан.
Ансы хатын насарга кирәк. Ашыйм бик тәмле.
Миштә күп төрле ризык пешереп була. Кирәк икән, шуында аш та бик тәмле пешә. Миш тирәсендә тагын кызыклы, шәһәр кешесенә таныш булмаган, яисә китаплардан гына укып белгән әйберләр саклана. Алар да миш ягып ашау пешергәндә барысы да куллану өчен бик җайлы.
Алардан башка морҗа булмай, морҗага кисәгәш кирәк, табагаш кирәк, кыймак пешерергә. Булар барда кирәкле әйберләр. Мысы белән бәлеш алып, бәлеш саласың, элек ип салганнар, хәр ип салучы юк, конечно. Әзерне алабыз. Мысы белән күмер төшерәсең, мысы белән чугун. Булар белән хәзер күп эшләмәйләр, но безгә кызык. Без авылда үскән кеше. Менә шундый морҗа.
Ә бакчаны матур итеп бизәүче Фәнистең тормыш шиптәше Резидә. Каягына карама, күз явын алырлык чәчкәләр. Көз якынлашкан чорда да алар матурлыгын югалтмаган.
Резидә, дөрестән дә менә җәйлек өчен бакча бик уңайлы, бик җайлы бит инде. Тынычу, фатирларда яшәп ярарында рәхәтләнеп монда саф һавада. Һәм сезнең иптәшегез сезгә барлык мөмкинлекләрен дә тудырган.
Бакчада 6 ай торабыз бит инде. Елның яртысын бакчада уздырабыз. Апрельнең яртысында 15-ндә киләбез, октябрьнең 15-ндә эшләрендә кайтып китәбез. Шуның өчен бакчада үзебезгә мөмкинлекләрне тудырырга тырышабыз инде. Фәнис миңа булыша, ул миңа бөтен мөмкинлекләрне тудыра яшәр өчен чәчкәләр үстерү, җиләк җимеш үстерү, яшелчә минем өстә инде. Яшелчәләрнең безнең регионда үскән яшелчәләрне үстерергә тырышабыз инде. Борыч үстерәбез, помидор кыяр үстерәбез, кишер, чигендер, кәбестә.
Чәчкәләр бакчаның төрле почмакларында Гайнетдиновлар гаиләсе үзләре өчен иң ошагандарын сайлап алып, аралаштырып үстерәләр.
Сез чәчкәләрне сайлаганда ничек сайлыйсыз? Чөнки иң беренче чиратта бит инде алар күренергә дә тиеш, берсен-берсе капламаска тиеш алар.
Соң хәзер үз бакчаны 25-26 ел тотабыз. Чәчкәләрнең сортларын, нинди чәчкә, нинди зонлыкта үскәнен беләбез инде. Шуңа күрә мин апрель аенда рассаданы утыртам теплицага чәчкәләрнең орлыкларын. Кайсысы чыга, кайсысы чыкмый, үсеп җитмей шунда аннары соң үскәненнән сайлап утыртам инде үзем белгәнчә.
Һәр елны шул бер үк чәчкәләргә игътибар итәсезме?
Юк, юк, мин төрле чәчкәләр үстереп карасым килә, төрле чәчкәләр үстерәм. Иң яраткан чәчкә минем өчен кайбея чәчкәсен. Ел саен утыртам аны. Душистый горошекны бик яратам. Аның исе шундый гаҗәп тәмле. Менә кичтән бакчада эшергәндә инде җил үсеп китсә, исенә исереп китәсең. Үзебезнең тәҗрибәдән сайлыйбыз. Төрле чәчкәләрне төрлечә үстерергә кирәк бит әле. Аның берсенә бер төрле туфрак килешә, икенчесенә икенче төрле туфрак килешә, төрлечә. Менә левкой чәчәген бик яратам. Мин хәзер алар атып беттеләр инде. Аткан чагында левкой бик матур. Аның исе тоже бик исле чәчкәләрне яратам мин.
Чәчкәләр үстерер өчен түтәлләр дә үзенчәлекле итеп эшләнгән. Түтәл тирәсе ташлар белән үзенчәлекле итеп бик матур бизәлгән. Шушында ук төрле зурлыктагы ташлардан кичкенә генә тау да иелгән. Алар да истәлекле икән. Фәнис Ганетдинов бу ташларны чит төбәкләрдән командировкаларда йөргәндә эзләп алып табып кайткан.
Юктан җыелган әйберләр менә булар. Җыелган ташлар чүкеч белән ватып, растворга утыртып бер ягын эшләп карадым, килеп чыкты матур. Тагын теге ягын эшләп акрын гына Бу ташлар командировкага Шиябинск, Свердловск, Башкирияга жүргөндә, жолда кайда таулардан асалап кайтканда ийип коябыз. Кыйма, чечекләр үсәргә мотор кыйма, җыеп ташларны чүкеч белән ватып, растворга куйгачтан, тиге башка куйгачтан, монда сын тагын шулай ук эшләп карадым. Аларны эшләгәчтен тагы бу якка берне куйдым. Бер матур забор булып чыкты. Калган ризада чечекләрне утырта.
Гайнетдиновлар гаиләсендә истәлекле әйберләр аз түгел. Балконда үткән гасырларда кулланышта булган керосин лампалары да эленеп тора. Алар да яшьлек елларының үзенчәлекле истәлеге дә Ә бүген кызыклы экспонатта. Ул әйберләрне авылдан алып килгәннәр. Шушындай кызыклы тарихи әйберләргә яңа сулыш биргәннәр.
Бу тегермәчләр авылда апаларның лапасында алып килеп җыдык та, буяп куйдык. Балаларга тоже кызык, аларны күргәннәр юк бит. Ул орва тегермәчен.
Ә кешеләр тимейме соң?
Юк, тимейләр. Монда ул якка безнең әйбәт. Юк, юк. Керәләр, уйнайлар, апшыгалар, киртеп куялар әйберләрне. Балашага да шулай. Алар да кирип карайлар узган вакытта кыйратта. Күршеләр торалар, күршеләр булгач, тимейләр безнең монда әйбәт.
Бакчада балалар өчен дә урын бар. Үзләренең оныклары гына түгел, урамдагы барлык балашага бирегә җыела икән. Аларга киң күңелле Гайнетдиновлар да бик ошый.
Безнең оныгыбыз җыма көнне алып китәбез, дүшәмбе көнне генә кайтарып бирәбез әтисе белән әнисенә.
Әйтәләр күршеләрегез, сезнең бакча бик күп балалар өчен монда үз гаиләләренә, үз өйләренә йөргән кебек килеләр икән.
Әйе, балаларга безнең бакча бик ошый. Алар өчен монда уенчыклар да күп, дагына атналар алар. Безнең бакчада суда гел уйныйлар. Без аларга ничек дип әйтәм инде. Ризалык бирәбез инде, уйнасыннар, игә керәләр. Көне буе балалар тавышы безнең бакчада.
Бақшада тәртип. Яшелчәләр дә хуҗаларны сөендереп, мул булып үскән. Инде киләсе елга мул уңыш алу өчен алар хәзер үк түтәләрне әзерли. Өй тирәсен тагын матурлау, яңа кызыклы әйберләр белән бакчаны бизәү, болар гаилә планында. Ә хәзер Фәнис Гайнетдинов бакчада яңа мунча сала. Анда да мишне җылыны узак сакларлык итеп эшли. Әле мунча башына бассейн дә ясарга нияте. Җиргә казып эшләнгән бассейнда су өссе көнне дә җылынмый, диде Фәнис Гайнетдинов. Һичшиксез Гайнетдиновлар барлык ниятләрендә тормыш карашырыр.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Август азагында ук Казанда татар дискәтүкләре яңа сезонны башлый. Ул төнге тамашаларда чыгыш ясаучы яш башкаручылар елдан-ел арта бара һәм алар күп төрле. Шундый башкаручыларның берсе 21 яшьлек Лилия Мусина. Музыкаль белеме булмаса да ул сәхнәгә менә һәм тәнкыйтьләүчеләрнең сүзләреннән көч алып үз җырларын башкаруын дәвам итә. Лилия белән кызган таба тапшыру өчен Рөстәм Исхакый сөйләште.
Кызган тоба.
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында Кызган таба яшьләр тапшыруы. Һәм бүгенге кунагыбыз Лилия Мусина. Лилия, үзеңне белән таныштырып китәлеп, татар дискәтүкләрендә ничек җырлый башлагансың син? Контакттан беренче җырыңны тыңлап алдык. Хәзер менә үзең белән танышабыз.
Исәнмесез? Казаннан булам. Казанда тудым, Казанда үстем, кичкенә чактан. Җырларга ничек кереп киттем дим. Бер җыр яздырдым үзем өчен. Алга таба нәрсә булыр дип башка да килмәгән иде инде. Шуннан ничектер бардым студиягә, Сәләт студиясында яздырдым беренче җырымны. Сәләт студиясында яздырырга Инаса фильм булышты, рәхмәт бик зурына.
Син үзең Сәләттә дә булмадыңмы соң?
Үземне Сәләткә бик барасым килә, ләкин нишептер җое чыкмады Сәләткә барырга. Шуннан яздырдык беренче җырымны да тамаша дискотекасында чыктым мин беренче тапкыр.
Беренче хисләр, бу синекеме түгелме дигән нинди уйлар килде? Кайтып китимме бу сәхнәдән ташлап дигән уйлар килдеме, юкмы?
Беренче хисләр бик куркытты. Сәхнәдә йөргән булсам да, мәктәптә укыганда да җырларга чыкканым юк иде минем. Беренче чыгышым, аякларым калтырый, Аллага шөкер, итәгем узын әле дидем, кешегә күренмәсенгә.
Калтыраганы.
Әйе. Шуннан төштем дә иң беренче инде дусларым килгәне мине булышырга миңа. Аларга иң беренче чапты, ничек булды, ничек булды дип. Сәхнәдә мин үз-үзеңне күрмисең, ничек икәнен белмисең. Бик яхшы булдылар инде, бик поддержать иттеләр мине. Шуннан ничектер мин дәвам итәргә булдым инде.
Менә Илназга үзең яздыңмы син? Мин менә шундый-шундый кыз, минем җыр язасым килә дип.
Әйе, үзем яздым. Ул миңа әйдә, Сәләт студиясына килеп кара, тыңлап карыйм мин сине диде. Тавышыңны тыңларбыз дип. Шуннан инде килдем студияга, тыңлады. Тавышың матур икән диде, яздырырга булдык инде җырны.
Аның өчен кирәк булдымы акчалата ярдәм әлеге җырга?
Акчалата ярдәм кирәк булмады. Кирәк булды инде шул аранжировкага гына. Аранжировкасын яздырырга. Булай.
Чөнки хәзер сүзләр әйтәләр, бик күп кирәк шушы җырны эшкәртергә, акча күп кирәк дип әйтәләр.
Шул җыр эшкәртергә генә кирәк булса, чөнки бүтән кешегә аерым түләү андый нәрсә юк дип саныйм мин.
Менә син татарча яхшы сөйләшәсең. Башта әле очрашканча бер район кызы дип уйлаган идем. Менә шулай уйлаучылар күпме һәм каян өйрәндең, ничек шулай әйбәт сөйләшәсең?
Алай уйлаучылар бик күп. Чөнки бер тапкыр хәтта паспортны сорадылар. Ышанмыйча, син татарча сөйләшәсең, син Казан кызы түгелдер дип. Шуннан чыгарып күрсәтәсе булды инде паспортны, пропискаларымны, туган тормышым белән. Татарча каян беләм дисәм, кичкенә чактан авылда үстек, Сабада, Мамадышта үстек, әти-әни авылларында. Шуннан татар гимназиясын бетердем. Шуннан беләндер инде бик яхшы татар телен.
Гаиләдә сөйләшә торгансыз инде. Син үзең генәме, апайларың, абыйларың бармы?
Абыем бар, мине 7 яшкә алу. Гаиләдә татарча сөйләшәбез гел.
Сиңа ничә яшь бүген?
Хәзерге көндә миңа 21 яш.
Мәктәптән соң кая укырга бардың син? Кем булырга хыялланың, уйладың мәктәп вакытында? Һәм аларның күпмедер чынга ашырасыңмы хыялларыңны?
Хыялларым бик зурдан иде минем. Мин кермәкче идем театр колледжына. Ләкин минем бөтенесе нигәдер кермән диделәр. Шуннан инде мин техникум связьга керергә булдым. Техникум связьны бетергәч тә әле мин институт культурага кермәкче идем. Документларны бирдем, ләкин эш белән бәйле булганга күрә үлгермедим кайбир документтерди бирге бирерге. Анан соң колду эми шул келешке университет везде окуйм. Давам итем окуумду.
Һәм инде жерга тартылуу барыбер барайм.
Ну булган инде эй көрөсүң. Инде нече 14-15 яшта бүтөрдүм мен мектепне. Шундан бирле барган инде. Ләкин менә 2 ел элек кенә Ялздарга булдым беренче җырымны үземнең.
Бүген ничә җырың бар?
Бүгенге көндә Ника Идемфи дуэты белән санасаң 5 җырым бар.
Кызган тоба.
Тикми, хома сине шашып үле, үзгәреш күптә түгел, халык кабул итте. Татар рэпере дие, ләкин синең эшең менә мин күрәм мин күзләрдә. Нигә язмыш каушатты минем шахисләрне? Күңелем ачып алмады, сизсез бер мизгел. Сәгать түктә әкренләм, син һәр тукта вакыт. Бир миңа, бер минут, квартал Нью Сайен район. Кишен ялгыз бүлмәдә, җафаланым тилмәрәм. Өмете анысы мәс, сабыр йөзен җан кисәге, тормышы нокта куймас. Ягымны сөю караш, яшен мәңге уйларды, яшен күзәлә тәфәт. Йөрәктә җан бирмәс, күзләре аның диңгез, ирен нараның ләзәт. Караш кырфы күз тимәс, һаман дусар янымда. Көч бүләк итерләр, сүзләр килә тәмамга. Тыңла, хисләр. Эш нокта Овази хар сүзләремне Мин тилмәрәм бу дөньяда Йөрәгемнең тибеше Миңа нидер пышылдый Бергә булган вакытларны Бу кадерләр тик саклый
Күкләр эш нокта Туганда
Синең музыкаль белемең бармы?
Минем музыкаль белемем нулевой.
Ничек куркмадың шулай музыкаль белемсез җыр яздырып, халык арасына чыгырга? Чөнки бит хәзер тәнкыйтьчеләр һәм инде йөрмәм монда дип әйтүчеләр бар.
Ул тәнкыйтьчеләр миңа күчкенә бире. Алар андый тәнкыйть сүзләр язалар икән, димәк алар мине тыңлыйлар. Ошласа да, ошалмаса да тыңлыйлар бит, димәк инде белмим.
Син менә үзеңә ышасың дип язасыңмы җырны, әллә инде кешегә ышасың дипме?
Иң беренчедән ул минем үземә ашарга тиеш инде. Үземә ашамаса җыр кешегә ул точно ашамаячак.
Сиңа нинди җырлар ошый?
Ну, күбесенчә минем дискотека стилендә җырларым. Дискотекаларда чыгыш ясаганга, әйе.
Талгын килерме, кызыл килерме монда?
Талгын килгә минем бер генә җырым бар. Мин аны кышарасын бик җырламаска тырышам нишептер. Нигә икәнен үзем дә белмим. Бәлки шул дискотекча җырлар күбрәк ошагандыр.
Нинди мәгънәсең аларда? Бәлки мәгънә дә юктыр инде. Нинди сүзләр анда?
Сүзләрен мин аларның үзем язам.
Син шагыйрь адамны әле?
Ну, шулайрак әсрәк. Сүзләре мәхәббәт турында инде. Мәхәббәт темасына мин җырлар җиңелрәк языла. Үз тормышыңнан алып язасың күбесенчә җырларны.
Син дә шулаймы?
Әйе.
Нәрсә турында мин әйтәм, сөйләп кит әле. Тарихларын бәлки сүзләрендә хәтерли торансың.
Тарихлары белмим инде шул җавапсыз мәхәббәт турында бар иде инде. Хәтта шундый мәгънәдә бар иде, син мине ташладың, ләкин мин югалып калмам дигән җыр. Ул бөтен кешегә кагыладыр, ну бөтен кешегә дип шундый очракта булган кешеләргә кагыладыр. Кызларга бигрәк тә инде син мине ташладың, мин барыбер югалып калмам, учак яндырармын яңа, яңа тарафларда, яңа җирләрдә дим син мәгънәсе. Шундыйрак җырлар бар.
Менә шуннан шигырь язу өчен бит ниндер әдәби белем кирәк дим соң бары китап оку кирәк, нәрсәдә карау кирәк. Ә син аны кайдан алдың?
Китапларны мин элек-электән бик яратып бетермәдем. Хәзер укыйм. Электән укымаган белмим, ничек шигырьләр языладыр. Башка нәрсә килә, рифмлыйсың да инде. Язасың әкренгә-әкренгә.
Соңгы җырың әле нәрсә турында иде язылган?
Соңгы җыр минем туган көнгә багышланган. Шулай ук сүзләрен үзем яздым. Яраткан кешемнең туган көне иде. Шуңа тиз-тиз генә майтарып, тиз-тиз генә аранжировкалар яздырып, маташтырдып туган көн җырын. Ул менә июльдә бер ел элеге соңгы җыр яздырган.
Менә хәзер инде алга таба ни эшләргә уйлыйсың соң? Әле кайда эшлисең хәзер, ничек синең тормыш бара?
Хәзерге вакытта почта бүлегендә эшлим. Тормышым шул. Бара инде кичкә таба шул дискотекаларда чыгыш ясыйбыз. Пока җәй вакытында ял итәбез әлегә. Дискотекалар ябык, бикле.
Күп маллар һәм чакыручылар бармы? Чакыралармы сезнең кебек җырчыларны?
Дискотекалар хәзер бик күп. Атна саен була дискотекалар. Ләкин атна саен инде чыгыш ясап булмый. Чакырганда барабыз. Чакыручылар бар.
Әмнәннән ничек киенәсез сез? Үзегезнең тәнегезне күрсәтәсезме, күрсәтмисезме дискотека булгач битендә? Яшьләр нәрсә белән дәрәҗәле битергә кирәк?
Тәнне күрсәтә бөтенесе в меру. Теге бик ачыкта булмасын инде. Ну, теге бальни платьялардан тоже чыкмыйсың инде. Чиктер шулай-шулай гына инде тырышасың. Кешегә ярарга.
Егетең бармы синең менә бу гомумән гаиләңдәгеләр, якын кешеләрең бу хоббиңа, хоббим инде бу синең җырлау?
Хобби була инде, е.
Җырлауыңа ничек карый?
Егет нормально карый, каршы килмим. Бергә йөрибез дискотекаларга. Мине поддерживать итә. Шунда әниләр инде, әниләр ничектер ияләшеп киләләр була инде хәзер. Хәтта кич белән инде бик җибәрәселәре килмәсәләр дә, шул концертларга да йөргәч инде хәзер җибәрәләр инде.
Алар тыңладымы соң җырларымны, ошаталармы?
Әниләр тыңлады. Иң беренче бу синең тавышты уйла ахрысы дип тә куйдылар. Синең тавышка ошамаган дип теге җырламаган булгач элекликтән. Бәлки шокта катканнардыр инде син шулай да җырлый беләсең мине әле дип. Ну, кечкенә шокта мен әйтеп килгәннәр инде. Кыланмышларымна караганда, и сен театр әле училищесына кирәк дип күп кеше әйткәнем я. Дуслар, туганнар инде, бөтенесе.
Бәлки әле кем белә, ул өлкәгә дә килеп керерсең.
Инде хәзер 21-дән узгач яңа баштан укысы килми.
Яшьтәшләреңә ни диярсең, синең кебек җырларга, теләүчеләргә?
Җырларга теләүчеләр бик күп хәзер. Җырлагыз, тырышыгыз, алга таба атлагыз, күреп алырлар. Тукталмагыз башлаган җирегездә. Алга таба атлап тырышырга кирәк.
Ярый, менә шундый югары, нотада югары рухта без инде Лилия Мусина белән әңгәмәне тәмамлыйбыз. Ул безнең башкаручы, әйтергә кирәк, автор башкаручы икән әле. Беренче адымнарын башлый. Инде аның тыңлаучылары күпмедер бар дип әйтте үзе. Контактта дуслары фикерләр язалар дип. Үзегез дә аны Лилия Мусина дип язып, контакт битенә кереп тыңлый аласыз. Шулай бит, Лилия?
Контакт җырларым бар, әйе.
Ә бүгенгә без инде сау булашабыз. Сау булыгыз.
Сау булыгыз, дуслар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының тапшыруы шуның белән тәмам. Сезге соғлық әм имендіклеп қалабыз. Соғлығыз.